რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი მოწყობა საქართველოში 20 საათია. გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს. თავიდანვე ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი მაკეინი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით მიეწოდოს იარაღი უკრაინის არმიას. ობამას ადმინისტრაციის ცნობით ირანი მხარს უჭერს საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ირანელ ქალებს გუშინ არ დართესნება დასწრებოდნენ საერთაშორისო მატჩს ფრენბურთში. თბილისში გამართა მერიაში გამართა უწყებათ შორისო კომისიის სამუშაო შეხვედრა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწერილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი ჯონ მაკეინი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით მიეწოდოს იარაღი უკრაინის არმიას, რომელიც პრორუსულ სეპარატისტებს ებრძვის აღმოსავლეთ უკრაინაში. კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე 20 ივნისს მაკეინმა სხვათაშორის შემდეგი განაცხადა:
This is shameful that we will not provide them with the weapons to defend themselves.
სამარცხინო და სასირცხვილო იქნება თუ არ მივაზვდით მათ იარაღს თავდაცვისთვის. დასავლეთისთვის იქნება ეს სამარცხვილო არ იმოქმედოს მაშინ, როცა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მაკეინის თვალსაზრისით უკრაინის დაყოფას ლამობს. სენატორმა ამერიკის კონგრესში უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების ყველაზე ხმამაღალმა მომხრემ განაცხადა, რომ უკრაინელებმა დაამტკიცეს, რომ სურთ იბრძოლონ. მაკეინთან ერთად სიტყვა სხვა სენატორმა ჯონ ბაროსომ წარმოთქვა, რომელიც თვლის, რომ დასავლეთის ლიდერმა პუტინს არაერთი შესაძლებლობა შესთავაზეს უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებისა, მაგრამ პუტინი სენატორის თქმით ამ შანსებს უგულებელყოფს. ობამას ადმინისტრაციის ცნობით ირანი მხარს უჭერს საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციებს და ზოგჯერ ზრდის კიდეც მათთვის დახმარებას, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო სანქციების გაუქმების იმედი აქვს. შეერთებული შტატების შეფასებით ვარაუდობენ, რომ არც პრეზიდენტ როჰანის არჩევა მარც ამერიკასთან და სხვა ქვეყნებთან ბირთვულ სფეროში შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობამ არ გახადა ირანის საგარეო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში ზომიერი. სანამ საფრანგეთი რუსეთის აქტივებს გაყინავდა ჰააგის საარბიტრაჟო საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად, მოსკოვმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ არამხოლოდ საფრანგეთის მთავრობის და კომპანიების, არამედ საფრანგეთის მოქალაქეების აქტივებს გაყინავს. დოკუმენტი ამ მოქარის თაობაზე რადიო თავისუფლებას ჩაუვარდა ხელში. რუსეთმა დაადასტურა, რომ საფრანგეთსა და ბელგიაში რუსეთის სახელმწიფო აქტივების გაყინვაზე გავრცელდა ინფორმაცია. კერძოდ, რომ ბელგიაში სასამართლოების წარმომადგენლებმა ათობის კომპანიასა და სხვა ორგანიზაციას შეატყობინეს გეგმის შესახებ, რომ დააყადაღებენ რუსეთის აქტივებს, რათა დაფინანსდეს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რუსეთში დაშლილ კომპანია იუკოსის აქციების მფლობელებს კომპენსაცია ეკუთვნით. ამის თაობაზე რუსეთმა კრემლმა განაცხადა, რომ არ იზიარებს ამ გადაწყვეტილების კანონიერებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ გაეროს რეზოლუციის მიღება იმის თაობაზე, რომ გაერომ ვერ გაართვა თავი ამოცანა შეეჩერებინა სრებრენიცის ხოცვაჟლე და ბალკანეთში ეთნიკურ დაძაბულობას გააძლიერებს. ირანელ ქალებს არ დართესნება დასწრებოდნენ საერთაშორისო მატჩს ფრენბურთში ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდების მონაწილეობით თეირანში. მატჩი, რომელიც ფრენბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მსოფლიო ლიგის ჩარჩოებში გაიმართა და რომელიც ირანმა მოიგო ანგარიშით 3-0, იმედსაძლევდა ქალებს, რომ მათ დართავდნენ ნებას, შესულიყვნენ სპორტულ არეალზე, სპორტულ კომპლექსში სახელწოდებით აზადი. თავიდან მთავრობამ პირობა დადო, რომ ქალებს თამაში შეუშვებდნენ, მაგრამ კაცრი ხაზის მომხრე ძალებმა ეს არ დაუშვეს. ეს იყო საერთაშორისო ინფორმაცია, რომელიც პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 20 საათი და 5 წუთია.
happy hours I spend with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fears. Now you find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you'll never know. Most of all,
thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway?
Thank you. revelation yet.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio Თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa oyunları və oruçluqla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fitva verdi. Sovetskidən köçürülən 200 ailəyə Nərmanov rayonunda mənzil veriləcək. Bakı bulvarının quruyan baobabları. Niyə hələ də filmlər rus dilində nümayiş etdirilir? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanın 3 ən uğurlu adamı sizcə kimlərdir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də öz töhfəsini vermək qərarına gəlib. Avropa oyunları və oruçluqla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fitva verib. Ramazanda İslamın mücahid idmançısı fitvada belə deyilir, rəqib qarşısında daha qüvvətli və şücaətli olmaq üçün oruç tutmaya bilər.
Ramazanda idmançı rəqib qarşısında daha qüvvətli və şücaətli olmaq üçün oruç tutmaya bilər. Çünki rəqiblə idman meydanında aparılan mübarizədə qalib gəlmək, vətənin şərəfini qorumaq, bayrağını ucaltmaq vacib və savab əməllərdəndir. Bu səbəbdən oruç tutmayan şəxslər onun qəzasını oruçluqdan sonra yerinə yetirməlidirlər.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Avropa oyunlarında iştirak edən Azərbaycan idmançılarının müraciətlərinə bu cür münasibət bildirib. İdarənin məlumatında bildirilir ki, idmançının qalib gəlməsi üçün onun cismani sağlamlığı vacibdir.
Mübarək hədis şərəfdə buyurulub ki, vətəni sevmək imandandır. Rəqabət meydanında güclü olmaq Vətənin şərəfini qoruyaraq bayrağını ucaya qaldırmaq da iman göstəricisidir. Bunun üçün heç şübhəsiz ki, ruhi və cismani sağlamlıq mühümdür.
İdmançıların oruz tutmasına bəzi idman mütəxəssisləri də qarşı çıxır. İdman şərtçisi Coşkun Eldaroğlu hesab edir ki, oyun ərəfəsində idmançının oruz tutması onun göstəricisinə mənfi təsir edir.
Azərbaycan idmanında belə bir hadisə olmuşdu. Deməli, Azərbaycan Balqarstan futbol komandalarının Bakıda bir yoldaşı görüşü olmuşdu. O zaman bəzi futbolçular meydana, deməli, oruç tutaraq çıxmışdılar. Komanda çox zəif oyun göstərmişdi. Bu bir idman mətbuatında da, ictimaiyyətdə də ciddi müzakirəyə səbəb olmuşdu. İdmançıların bu vaxtı oruç tutması onların göstərdiyi nəticələrə ciddi təsir göstərir. Bu idmançıların özlərinin konkret rejimi olur. Həm yuxu rejimi, yuxu organizatoru, yəni idmançı çox gec yatmamalıdır. Avropa oyunlarında oyunların bir çoxu çox erkən başlayır. İdmançı müəyyən qida vaxtları var. Və yeməlidir. İdmançı ad meydan çıxanmaz. Onun öz rasionu var, qida rasionu və qrafiki var. Deməli, idmançının qrafiki çox fərqlidir, amma dindar kəsimin o qrafik tam başqadır, fərqlidir. Onlar bir-birinə uyğun gələ bilməz.
Coşkun Eldaroğlu deyir ki, idmançılarla bağlı fətva dini prizmadan yox, köçmət və yarış təşkilatçılarının iradəsi əsasında verilib.
Bu açıqlama ki var, Qafqaz Müsəlmanları açıqlaması. Yəni elə bir ki, daha çox yarış təşkilatçılarının iradəsi daxilində verilmiş fətvadır. İdmançılar ümumiyyətlə tutmamalıdır da. Qarabağ futbol klubunun deməli oyunçuları böyük əksəriyyəti oruç tuturlar. Qarşıda Avropa kubokları oyunları olacaq. Çempionlar qası həmin oyuna onlar bu cür çıxırlar. Komandanda deməli oyun keyfiyyəti təsir göstərir bu.
Azərbaycanda bu dindar idmançı çoxdur, yəni oruç tutan. Götürək konkret bu Avropa oyunlarında iştirak edənləri. Yəni o da əlbəttə çoxdur ki, bu hətta belə bir fətva verilir.
Bilirik ki, çoxdur. Məlumdur da Avropa oyunlarında iştirak edən idmançılar da var, çoxdur. Bu Avropa oyunları olsa da burada xeyli müsəlman idmançı var. Bu yarışa ümumiyyətlə Azərbaycan çox ciddi hazırlaşıb. Xeyli böyük vəsait olub idmançıları milliləşdirilməsini, legionləşdirilməsi üçün. Xeyli milliləşdirilmiş var ki, olanın içərisində də müsəlmanlar var, təkcə azərbaycanlılar deyil. Başqa millətlərin nümayəndələri var ki, onlar milliləşdirirlər. Özə idmançıların qazandığı medalların yarısını təxminən elə artıq onlar 23 medaldan bilirəm ki, 11-in elə onlar qazanmışdır. Ümumiyyətlə, hakimiyyətin iradəsindən kənarda fətva verə bilməz, mən inanmıram onlara. Mən hesab edirəm ki, razılaşdırılmış bir fətvadır, yəni dini prizmadan verilməyib.
Azərbaycanın futbol üzrə komandasının keçmiş Alman baş məşqçisi Bert Fox da bəzi müsahibələrində Ramazan ayında futbolçuların oruç tutmasından narazı olduğunu hiss etdirmişdi. O bildirmiş ki, Ramazan ayında bəzi futbolçuların fiziki göstəriciləri aşağı səviyyədə olur. Hətta 2012-ci il Bozra Avropa Çempionatının seçmə mərhələsinin təqviminin müzakirəsi zamanı Bert Fox Ramazan ayındakı oyunların vaxtının dəyişdirilməsini istəmişdi. Onun istəyi qismən nəzərə alınmışdı.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Avropa oyunları ilə bağlı verdiyi fitva haqda reportajı dinlədiniz. Maraqlıdır ki, birinci Avropa oyunlarında uğur qazanan idmançıları dinləyicilərimiz Azərbaycanın ən uğurlu adamları kimi görürlərmi? Azadlıq Live-da günün sualı da elə budur ki, Azərbaycanda sizin fikrinizcə ən uğurlu 3 adam kimdir? Gələn cavablardan oxuyum. Elmar İsmailzadə yazır, hal-hazırda ölkədən qaçmaq üçün hava limanında təyyarəyə giriş icazəsini gözləyən ilk üçlük. O bunu zarafatla yazıb. Nəsir Orduxanov yazır, ən uğurlu adam kimdir bilmirəm, amma ən uğursuz adam bizim qonşudur. Nə vaxt qarşıma çıxsa işlərim tərs gedir. Araz Bağırov yazır, birinci İlham Əliyev, ikinci Zakir Həsənov, üçüncü Röya Ayxan. Fərid Rəhimov yazır, birinci Ramal Əsədzadə, ikinci Xərci İsmail, üçüncü Qurban Qurbanov. Pərvin yazır, birinci Lütfüzadə, ikinci Qaraqan, üçüncü İlham Əliyev. Fatimə Rahimin fikrincə birinci Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir, ikinci Əbülfəzil Cibəydir, üçüncü bu şəxsiyyətləri tanıyan onların yolu ilə gedən gənclərdir. Hüseyn Axındovun fikrincə Azərbaycanda ən uğurlu şəxslər birinci Heydər Əliyevdir, ikinci Elçibəydir, üçüncü Kəmaləddin Heydərovdur. Mayor Tamirlan Hüseynov yazır, birinci Qurban Qurbanov, ikinci Miri Yusif, üçüncü Orxan Aslanov. O bunu izah edir, yazır ki, sevdikləri işlə məşğul olub, normal pul qazanırlar və sevilirlər. İsabala Baloğlanov yazır, uğurlu adam hər işində uğurludur, Azərbaycanda isə belə adam yoxdur. Rəsul Səfərov yazır, sahib, sakit və sahil, ancaq çox adam onları tanımır. Rəşad Bağırov yazır, Elman Muxtarı mənim üçün birinci də odur, ikinci də odur, üçüncü də odur. Emin Sultanov yazır, mənim dədəm, mən bir də qardaşım. Ələkbər Məmməd yazır, bizim millətin içərisindən çıxan 3 möhtəşəm insan var. Lütfüzadə, Rafiq Əliyev və Lev Landau. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Sovetskidən köçürülən ailələrə keçirik. Onları hara köçürürlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının Sovetski deyilən məhləsində 200 ailə var ki, onların mənzil sahəsi 25 kvadrat metrdən azdır. İndi bu 200 ailəni Nərimanov rayonunda mənzillərə köçürürlər, sakinlərə 45 kvadrat metr sahəsi olan 2 otaqlı mənzil verirlər.
Evimiz uçur, avariyyəni vəziyyətdədir. İnanırsınız ki, fiyindən evə girmək mümkün deyil. Nə kökdəyik, biz bir onu bir Allah bilir. Biz yaşayırdıq şəhərin içində, qəşək şəhərimizə də gedirdik, gəlirdik, hamamımız, suyumuza kimi kəsilir. Gəlib görsəniz var ya bizim evi, elə bir uçur. Təpəmizə uçacaq bizim. Ya ev vermirlər, ya pul vermirlər, bir layaqlı. 1500 pul verir, mən 1500-ə gemi nə alım 30 minə? Nə alım 30 minə? Çölda qalım.
35 ildir Bakının Sovetski adlanan ərazisində yaşayan Lətifə Babayeva belə deyir. Onun 25 kvadrat metrlik mənzili qonşuluqdakı evlərin uçuntusu arasında qalıb. Ona vəd ediblər ki, tezliklə kvadratı az olan mənzillər üçün ayrıca proqram hazırlanandan sonra o da köçürüləcək. Nəhayət gözlənilən məqam yetişib. Nazirlər Kabineti Sovetski ilə bağlı iyunun 9-da sərəncam verib. Həmin sərəncamda deyilir ki, kvadratı az olan mənzillərin sahibləri Nərmanov rayonundakı 200 mənzilli binalara köçürülür. Köçürüləcəklər. Ümumi sahəsi 45 kvadrat metr olan mənzillər 2 otaqlıdır. 70 yaşlı Lətifə Babayeva da bu xəbərdən sevinib. Hətta gedib mənzillərə də baxıb.
Biz istəyirik, gənclikdə evdən istəyirik. Gedib baxmışdıq. Gəlib bizə demişdilər ki, gedin baxın. Gedib baxmışdıq. İndi deyir, yoxdur siyahıdadır, vermirik. A, nətər vermirsən, deyirik. Müəlliməm, 200 manat, 150 manat maaş alıram. Mən nətər ev alım, bax. Nətər ev alım. Hamının adı salınmayıb. Yox, mamama demişdilər ki, sizin adın salınır, sizə ev verəcək. İndi bu dəfə soruşmuşuq ki, deyib ki, hə, hələ indi saldıq sizi. Dedi, istəyirik də, hamıdan qabaq da gedib baxmışıq, demişik, istəyirik də biz. Bizim başımızı uçuraq, bizim evimiz çox pis gündədir. A, belə şey olur, deyirəm, ver da evimizi çıxaq gedək də. Siz də bizə demişdilər, sizə verəcək. Sonra hər dəfə gedəndə, bu dəfə saldıq adı, bu dəfə saldıq adı. Belə şey eləyirlər, bizi. Yəni, mən deyirəm, yatızdırırlar, sonra evi paylayacaqlar, biz qalacaq belə.
İlk iki mərhələdə yaşamağa başqa yer olmayan, çoxsaylı ailə üzvləri olanların köçürülməsi planlaşdırılır. Bunu Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Səməd İslamov apaya deyib. O köçürülmə zamanı həm də yaşamaq üçün yararsız mənzil sahiblərinin diqqət alındığını bildirib. Əlavə edib ki, mənzillər püşkatma yolu ilə bölüşdürüləcək. Çoxuşaqlı ailələrə tikinti şirkəti tərəfindən tam mebel dəsti və avadanlıqlar da hədiyyə ediləcək. Qış parkı, bayraq meydanı kimi ərazilərdə olduğu kimi Sovetski sakinlərinə də mənzillərin hər kvadratına 1500 manat təklif olunurdu. Bu məbləğdə narazı qalanlar bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdilər. O vaxt jurnalistlərə müsahibəsində Abid Şərifov demişdi ki, heç onlar özləri də bu ərazidə mənzillərin sahəsinin bu qədər az olduğunu bilməyiblər.
Buna vaxt lazımdır. Bu balaca məsələ deyil. Bir ev deyil, beş ev deyil, 300-dən artıq evdir o görə. Təsəvvür edirsiniz, 300-dən artıq ev. 20, 25, 15 kvadrat sahədə. Amma onları kim istəyir, gedir, kim istəyir, qalır, bizə də toxunmuruq və bütün kommunikasiyalarla təmin olunur.
Abid Şərifovun bir il əvvəl barəsində danışdığı proqram artıq hazırdır. Amma Başnazir Mavininin dediyi kimi 300 ailə yox, 200 ailə yeni mənzillərə köçüləcək. Bəs digər 100 ailənin vəziyyəti necə olacaq? 70 yaşlı Fəridə Babayeva deyir ki, bu sualın cavabını tapmaq üçün gün icra hakimiyyətlərində keçir.
Yaxşı, pul vermirsən, pulu belə vermirsən ki, o pula biz ev ala bilmərik şəhərdə. Şəhərin mərkəzindən, məsəl üçün, gedirik. Onda da, ondan sonra biz getmədiyimiz daha yer yoxdur. Bu boyda yaşlı adamdır, 70 yaşı var, düşüb daha çöllərə. Naharaq, burada yaşaya bilmirik da, bütün şəraitimiz yoxdur bizim burada. Bütün şərait hamısı xarab olub, o qonşunu söküb, bu qonşunu söküb, tozun torpağın içində, kəsiyənlərin nəmişliyin içində, iydən. Allah komissiya elib gəlib baxsınlar, ham ağlayır bizim günümüzdə ki, bu nədir? Bütün tökülürək başımıza, başımıza tökülürək, uçur. Dedilər, prezident qərar verib ki, evin içində avadanlığınla hamını təmin eləməlisiniz. Bunlar da biz getdik, dedik ki, avadanlığı qoyuruq baxmaqdan ötəri, sonra götürəcəyik. Avala, bu avadanlığı qoyursan nə, kim gəlib baxacaq? Verməlisən də bu cəmatın evini. Vermə, da zərər yox, avadanlığı vermə. Sonra da dedilər ki, hə, evi də vermirik sizə, elə şey olur.
Azərbaycanda son illər mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilk sıralardadır. Parlamentin son iclasında millət vəkili Zahid Oruç da bu məsələyə toxunub. Bildirib ki, Azərbaycanı həm də köçürülmə qasqınları adı ilə tanıdırlar.
2005-ci ildə biz qanun qəbul eləmişik. Əgər kimsə vətəndaşdır, bu deyir ki, mənimki komadır. Bu komada mənim dədəm və yaxud da ki, valideynlərim bu evdən çıxıbdır. Yəni, o dünyaya gedibdir və mənim ruhumun mənim üçün önəmi var. Hansısa bazar qiymətindən də razılaşmır və bu sövdələşmə də alınmır. 2005-ci ildə qəbul etdiyimiz qanuna görə məhkəmə var. Məhkəmə qərarı bugün ortada olmuş olsaydı, daha hansısa beynəlxalq tədbirlərdə bizə sizdə bir neçə növ qaçqınlar var, həm də köçürülmədən yaranan qaçqınlar sözləri deyilməz. Halbuki bu köçürülmədən 95-97% insanlar udublar. Və biz bilirik ki, onlar hansı şəraitdə yaşayırdılar. İndi həmin vəsaitlər hesabına öz həyatlarını qurublar. Amma bu 97% qıraqda qalıb, 3% narazı olan insanlar dövriyyədədir, tribunadadır, mediyadadır. Və bu dövlətin gördüyü ən mühüm iş də buradan dediyimiz kimi zərbə alır.
Sovetskidə söküntülər Bakının baş planına uyğun olaraq 2013-cü ilin sonlarından başlanıb. Bununla bağlı 12 dekabr 2013-cü ildə Hacıbala Abutalıbov sərəncam verib. Ümumilikdə Sovetskidə 10.500-ə yaxın təsərrüfat qeyd alınıb. Onlardan 82%-i, 8.600-ündə ölçü və qiymətləndirmə işləri yekunlaşıb. 2.320 mülk sahibi ilə alqı-satqa aparılıb. Birinci mərhələdə Nərmanov heykəlinin ətrafından Hüseyn Cavid parkına qədər ərazi tam köçürülüb və ərazi boşaldılıb. Həmin ərazidə paytaxt və əhali üçün əhəmiyyətli avtomobil yolunun tikintisinə başlanılıb. Köçürülmə işləri 6 mərhələ üzrə davam edir. 2015-ci ilin büdcəsində Sovetskidə köçürülmə işlərinə 180 milyon manat ayrılıb.
Sovetskidən insanları hara köçürürlər, onlara hansı şərtlərlə mənzillər ya pul verilir, bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live'da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək, növbəti reportaja keçməzdən əvvəl sualı xatırladım ki, Azərbaycanda 3 ən uğurlu insan kimdir? Sizin fikir necə? Emin Məmmədov yazır, ən uğursuz xalq deyə bilərəm, bizim xalqdır, hər şey var, heç nəyə yoxdur. Əliyev Lamiyə yazır, uğurlu nə anlamda deyirsiniz, bilmirəm, amma Azərbaycanda 3 ən xeyirli adam bunlardır. Mübariz Mənsimov və başqaları. Azadlıq fədaisi yazır, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, Xərci İsmail. Yasəmən Rəhimov isə hesab edir ki, soyadları Əli olanlardır. Günay Məmmədli onun üçlüyü belədir. Çingiz Abdullayev, Bəxtiyar Hacıyev, Mübariz Mənsimov. İlkin Məmməd Kərimov yazır, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, üçüncü də özüməm. Mədinə qulu yazır, şəhidlərimiz Afiyyətdin Cəlilov, Əbülfəz Elçibəy, Allah hamısına rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Cavablar çoxdur, tanışlığı hələ davam etdirəcəyik. İndi isə Azadlıq Radiosunun oxucu poştuna gələn bir məktubla bağlı reportaja keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyur. Bu mədənin sonunda da yüzləri qalacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi tökçüdən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başlığa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Redaksiyamıza bir oxucu məktubu gəlib, oxucu yazır ki, kinoteatra getməyi sevsə də filmlərin rus dilində göstərilməsi onu ruhdan salır. Bir neçə il əvvəl prezident fərmanından sonra ölkə televiziyaları, əcrəmbi filmləri, hətta yaxın dil sayılan türk dilində olan kinoları da Azərbaycan dilinə dublyaj eləməyə başladı. Gözlənirdi ki, kinoteatrlarda tezliklə xarici filmləri dublyaj eləyib göstərəcəklər, ancaq gözləntilər doğrulmadı. Bunun səbəblərini Bakıda yerləşən Park Sinema kinoteatrının direktoru Namiq Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə izah eləyir.
Həm rus dilində var, həm ingilis dilində var, həm Azərbaycan dilində var, həm də türk dilində var. Dörd dildə bizdə nümayiş olunmuş filmlər. Sir Qalivud olsun, sir Azərbaycan filmləri olsun, sir Türkiyəni. Hazırda rus dilində gedir. Niyə? Çünki onun dublajını SNG-yə dublajını kinostudiya özü edilir. Onun dublyajını isə biz filmin dublyajına məşğul ola bilmərik. Bu çox ağır bir prosesdir. Bu, bahalı bir prosedurdur. Həm də buna icazə almaq lazımdır. Qalibudun kinosunu Azərbaycan dilini dublyaj edir.
Bu icazəni kimdən almalısınız, Namiq Məli?
Onu kinostudiya, Qalibud ona icazə verməlidir. Çünki bunu eləyir kim? Onu eləməlidir buradakı studiya. Studiyada isə sertifikatı olmalıdır. Sertifikatı almaq üçün. Yəni, bütün bu beynəlxalq, uluslararası standartlarına uyğun olmalıdır. Və bir şey də var, bir kinoteatr üçün, yəni mən söhbət Azərbaycandan gətirdim, yəni Bakıdan gətirdim. Bir kinoteatr dediyim, yəni Park sinemadır, Vatsvosudur, 28 sinemadır, Meydani kinoteatrdır. 4-5 kinoteatr üçün bu boyda dublyaj eləmək, bu çox bir bahalı prosesdir. Çünki dublyajın biri haradasa baxsız, haradasa baxsız 30 mini, 40 mini aşır. Kinoteatrların sayı çox olandan sonra, yəni söhbət gedir 30 kinoteatrdan, 40 kinoteatrdan, 50 kinoteatrdan, onda məktəbə uyğundur. Yenə də dediğim kimi çox ağır və baxalı proses olduğu üçün. Qalivud isə bugün sırf 3-4 kinoteatr üçün dublyajı eləyə bilməz Azərbaycan üçün. Çünki sərf eləmə bu.
Deməli, Hollywood edir bunu rus dilində, onun öz production-ı edir bunu rus dilində.
Rus dilində eləyir, bütün belə deyim də SNG-yə. Yəni, orada Rusiya daxil, Özbekistan'da, Azərbaycan'da, Gürcistan'da və digər bütün deməli Sovyetlər Birliyində iştirak edən, Sovyetlər Birliyinin üzvü olan 15 ölkə üçün edir o. Orada da kinoteatrların sayı, belə deyim, 20-30-40-dür, orada minlərlə gedir sayı. Ona görə bu bir dənə dublyaj edir, görün neçə ölkəyə payıdır, görün min ədəd kinoteatra payıdır bu kinonun kopyasını.
Siz filmi alarkən dublyajın da mı pulunu ödüyorsunuz? Yani var mı dəyərin içində?
Yox. Biz film almırıq. Onu kinostudiya bizə təqdim edir. onu təqdim edir və hazır variantdadır. Rus variantında verir o.
Sizə rus variantı.
Rusya'da biz çalışıyoruz. Hem rus dilində göstereceğim, ingilis dilində. Yani orijinal versiyasında. Ona da imkanımız var.
Ve subtitrelerle vermek necə? Bu mümkün mü?
Subtitrelerle vermek için, gene de deyirəm, bu hesap edeyim, eyni prosedurdur. Eyni prosedurdur, sadece olarak bir balaca, belə deyim de, 40 min de olmasa, ama haradasa 25 min, 30 min təşkil edir. Onu da kimə kampanya edir. Amma mən bugün subtitrla göstərsəm, deməli, hər dördüncü gün mən yeni film Azərbaycanda göstərə bilmərəm. Mən geçkəcəm. Siz bilirsiniz də, bütün kimə teatrlar Bakı şəhərində, istər Nizami kimə teatrı olsun, istər diğer kimə teatrlar olsun, onlar dünya premierası ilə eyni gündə çıxırlar. Hər dördüncü gün, bütün dünyada və yaxud bütün SNG və Avropa ölkələrində dördüncü gün hesab olunur premiera günü. Biz indi başlasaq subtitrlə göstərmək, deməli biz neynəməliyik? Biz dialoq rubrikləri almalıyıq, onu çevirməliyik, belə deyək, Azərbaycan dilinə. Onu təkrarən kinostudiyaya göndərməliyik. Kinostudiya təkrarən onu hardiska, yəni daroşka var orada, səs daroşkası, onu açıb, onun içinə qoymaq üçün o bir, belə deyək, o da bir prosedurdur. Dördüncü günə biz bunu geçiştirməliyik. Bizim kinomuz Türkiyədəki kimi geçkəcək, yəni 2-3 həftə geçkəcək. Onda kinoteatrın ləzzəti, üzr istəyirəm, ifadəmə görə, kinoteatrın əhəmiyyəti artıq qalmış. Çünki 2-3 həftədən sonra uca pirat versiyaların diskları çıxır, sonra internetdə qoyulur, YouTube-da qoyulur. O da uca təbii ki, bizim tamaşaçıya maraqlı olmuş.
Rus dilində filmlərin getməyi, yəni tamaşaçılarınızın sayına təsir eləyir mi? Məsələn, Azərbaycan dilində olsa siz daha çox tamaşaçı qazanarsınız, yoxsa əksinə elə də bir fərq yoxdur?
Valla, bunu bir denəmək lazımdır. Məsələn, Qalivudun kinosunu, sözün açığı Azərbaycan dilində yox, Türk versiyasını göstərmişik. Yəni, o ki, Qalivud, məsələn, Qalivud Türkiyə üçün Türk dilində verir. Düzdür, gec verir, amma verir. Həmin versiyanı biz Azərbaycanda denədik, işləmədi xanım, işləmədi. Effekti olmadı. Müştəri sayısı nəinki arttı. Ümumiyyətlə, belə deyim də, çox minimumda idi. Rus dilində kinoya, kobud deyirəm, 100 nəfər gedirsə, Türk dilində olan Qalivud kinosuna haradasa 10 nəfər, 5 nəfər girib basırdı.
Hökumətdən kömək istəyə bilərsinizmi ki, Azərbaycan hökuməti buna yardım göstərsin?
Dəstək istəyərdim. Qalivud kinosunu Azərbaycan dilində göstərmək istəyərdim. Avropa kinolarını Azərbaycanda, Azərbaycan dilində göstərmək istəyərdim. Amma yenə də deyirəm, mən gec qalacağım, kinoteatrlar gec qalacaq. Biz artıq gec qaldığımız üçün kinoteatrın belə deyim də, kino mədəniyyətini boğardı. Kinoteatrın sayı çox olsa, onda biraz başqa, belə deyim də, vəziyyət dəyişə bilər.
Məsələn, nə qədər sayı olmalıdır ki, vəziyyət bu, siz dediyiniz həddə dəyişsin?
Bu da şeyə bağlıdır, bu Qalivud uca boksoksa baxmalıdır, bu uca Qalivud deyə bilər ki, hə, məndə Azərbaycanda, belə deyim də, mən əgər, yəni Qalivud olaraq Azərbaycanda 30-50 kinoteatr varsa, 50 kopya deməkdir də o, yəni 50 kinoteatrda bunun kinosu gedəcək, bu da bir box office de onlar üçün. Məncə minimum 50-60 kinoteatrdan söhbətdir, söz konusu 50-60 kinoteatrdır.
Bunu Bakıda yerləşən Park Sinema Kinoteatrının direktoru Namiq Quliyev deyir. Bu söhbət isə onunla bağlı idi ki, bir dinləyicimiz redaksiyamıza məktub göndərmişdi ki, nəyə görə filmlər rus dilində göstərilməkdə davam eləyir. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım və gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Azərbaycanda uğurlu sizcə üç adam kimdir? Tehran Abdullayev yazır, Əli Kərimli, Cəmil Əsənli, Elşad Abdullayev, bunların gördüyü işləri heç kim görə bilməz. Dəniz Nur yazır, uğurlu bilmirəm, bəxti şanslı bircə ailə var Əliyevlər. Ramiq Əliyev yazır, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əbu Fəzilçi bəy və bu şəxsləri sevə bilən insanlar. Çakır Süleyman yazır, birincisi Fazil Mustafa, o birlərini bilmirəm. Seyran Nəbi yazır, Cəmil Əsənli, Əli Kərimli və İlqar Məmmədov. Rafiq Raquf Mirzəyev yazır, Hacı Şahin Həsənli. Nuray Dəniz hesab edir ki, təbii ki, Mübariz Mənsimov. Fidan Əfəndi də onunla razıdır ki, Mübariz Mənsimov, Çingiz Abdullayev, Maqsud İbrahimbəyev. Alfa Mülki isə yazır ki, şəxs kimi heç kim. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıdakı baobablara keçirik. Bunlar Afrikadan gətirilən ağaclardır. Onlar özlərini Bakıda necə hiss edirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dinləyicilərimiz Afrika haqda səyahət filmlərindən yəqin yaxşı xatırlayırlar. Baobablar Afrikada nəhəng ağaclardır. 5 il qabaq onlardan 5-ini gətirib Bakıda əkmək qərarını verdilər. O vaxt Botanika bağının mərhum direktoru Oruc İbadlı Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, Afrikanın quru savannaları üçün xarakterik olan 200 yaşlı baobab ağaçları Bakı küləyində yaşaya bilməz. Mərhum botanik ağaçların bir neçə ildən sonra quruyacağı haqda xəbərdarlıq da eləyirdi. İndi həmin o 5 ağac özünü Bakıda necə hiss eləyir?
Bakı bulvarında xarici ölkələrdən gətirilmiş çoxlu bahalı ağaclar var. Həmin ağaclar arasında 5 baobab ağacı da var. Onların üçü paraşüt qülləsinin yaxınlığında sağ-salamatdır. Qışda şaxtadan qorunmaq üçün salafana bükülür, çiçəkləmə vaxtı gələndə çiçək açırlar. Bu ağacların hər mövsüm yaşlı olması çiçəkləməsi o deməkdir ki, onlar əkildiyi torpağa uyğunlaşıb. Ancaq bulvarın kukla teatrı tərəfinə düşən hissəsində əkilmiş 2 baobab yaşıl deyil, çiçəklər də yoxdur. Ərazidə alaq otlarını təmizləyən təmizlikçi deyir ki, bu 2 baobab ağacı quruyub, ona görə də çiçək açmır. Ancaq ağaca baxanda uzaqdan üstündə çiçəklər görmək mümkündür. Diqqətlə baxanda isə görürsən ki, çiçəklər ağacın çiçəkləri deyil, sarmaşıq çiçəkləridir. Sarmaşığı ağaca ağac yaşar görkəmini vermək üçün sarıyıblar. Baobablar Bakı bulvarına başqa bahalı ağaclar kimi 5 il əvvəl gətirilib. Elə onda da mütəxəssislər bu ağacların yerli iqlimə uyğun olmadığını, bulvarda yerli və ucuz ağacların əkilməsinin vacib olduğunu deyirdilər. Nəbatət bağının mərhum direktoru Oruc İbadlı həmin vaxt Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Afrikanın quru savannaları üçün xarakterik olan 200 yaşlı baobab ağacları Bakı küləyində yaşaya bilməz. Mərhum botanik ağacların bir neçə ildən sonra quruyacağı haqqında xəbərdarlıq etmişdi. İndi ağaclardan ikisi quruyub. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, xarici ölkələrdən gətirilən ağaclar yerli təbiətə uyğunlaşmaq üçün ən azı Bakı Botanika bağında 5 il adaptasiya keçməlidir.
Onlar salafan, torban içərisində yaşayırlar, onlara qulluq eləmədilər, ta ondan sonra təqədə çıxartırlar. Həndə bunlar milyonlarla pulları töküb, gətirib töküblər, əkiblər, hamısı quruyub. Yadınızdadırsa, Şərqiyyə xiyabanına gedən yolda nə qədər eskalet ağaclar imişdir. Bir dənə şaxda olan ki, hamısı qurudur. Bu nəmişlikdə ağaclar quruyub.
Ekoloqun sözlərinə görə, bu ağacların başqa ölkədən gətirilməsi, daşınması çox baha başa gəldiyindən, ağızla quruyanda həmin pullar da çölə atılmış olur. Bəs bu baobab ağacları niyə quruyub? Yetərincə bahalı olan ağaclara yetərincə qayğı göstərilmir. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov sualımıza cavabında deyir ki, Bakı Bulvarında xaricdən gətirilən 100 ağacdan biri quruya bilər.
Demək olar, quruya da bilər. Bu gözlənilən haldır. Hər işdə bir risk olduğu kimi ağacların da xaricdən gətirilməsində, əkilməsində müəyyən risklər olur. Bu 1% bu dünyanın hər yerində belədir. Bitkidir. O tutmaya da bilər, o yer onun xoşuna da gəlməyə bilər, uyğunlaşmaya da bilər. Peki düzgün qulluq olunmaya da bilər. Aralarında siz dediyiniz kimi inkişafdan qalanı var, onu biz də bilirik.
Nəbatət bağının böyük elmi işçisi Asəv Mehrəliyev deyir ki, ağacların qurumasına bunlar səbəb ola bilər.
Yəqin ilə oradan gətirəndən yaxşı çıxarılmıyır, yaxşı köçürülmüyür, Bakı ilə bağlıdır. Qışda şaxtadan əziyyət edir. Şumaxırın bir səbəb olar ki, oradakı yerindən çıxardırlar o bitkiləri. Onlar çox böyük bir torpaqla çıxmalıdır. Bəlkə bir son onun kökündə torpaq olmalıdır. Onlar bizim çıxardanda orada kökü zədələnir, artıq onun üçün qoruyur.
Nazim Məcidov isə deyir ki, qurumuş baobab ağaclarının bulvardan götürülməsi haqqında hələlik qərar verməyiblər. Bu ağacların qiyməti haqqında bulvar idarəsi rəsmisi heç nə demir. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə onların Bakıya gətirilməsi, əkilməsi 30-40 min manata başa gəlib. Ekoloqlar deyir ki, qurumuş ağaclar yəqin ki, bir müddət sonra çıxardılıb, zibilliyə atılacaq. Bu həm də çəkilmiş xərcin zibil qutusuna atılmasıdır.
Bakıda baobab ağaclarının taleyi haqqında reportajı dinlədiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün mu isminit gada tsema, romelic mu amzadez kün ma kollegibma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakma. Radio Tavis Upleba, FM Ashvili de Otri.
Radio Tavis Upleba, FM Harulyot Yev Chors.
Հովոլ դղե 24 սաղացա դա խուրծուզեք թավազովտ նախևար սաղատիան սոմխուր պրոգրամս։
Ամենոր թբիլիսի ժամանակով 22:25-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM Ասվիդի դա ոտղի ռադիո թավիսուպլեբա։